Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Эфирда күркәм эшләр изеннән тапшыруы. 9 май илебез тарихында иң кадерле, иң истәлекле көннәрнең берсе. Сугыш беткәнгә быел 78 ел тулды. Яу кырында фашистларга каршы көрәшкән, тылда фронт өчен хезмәт куючылар сафлары шактый сирәгәйде. 9 май көннәрендә без матур гадәт буенча ватанны саклаучыларны, каһарманнарны искә алабыз. Шул ук вакытта арабызда бу хәтерне һәр вакыт күңелләрендә йөртүчеләр дә бар. Бу тапшыруны без шундый кешеләр белән әзерләдек. Фәридә һәм Рәүф Гатауллиннар, Юлия һәм Фаяз Гайнатуллиннар әле күптән түгел генә Калининград өлкәсенә барып кайткан. Күп еллар дәвам иткән эзләнүләрдән соң алар 1945 елның мартында бабалары Гатауллин Гатаулла улы Гайнатулла һәлак булган һәм күмелгән урынны таба. Шуңа күрә быелгы 9 майны алар тагын да ихлас хисләр белән айыруча тирәнрәк мәгънә салып каршы ала. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, хәзер сезнең игътибарга Фәридә һәм Рәүф Гатауллиннар белән әңгәмә тәкъдим итәбез.
Безнең әби, мәрхүм инде хәзер, Силия бабай турында. Бабай үлгәч, бер иптәш килеп икән, извещение килде, извещение мин хәтерлим, кулга эләккәне бар.
Сугыш
беткәне соң инде. Без инде бала чага, безгә хәтер китабында күрсәтәләр иде, бабайның хәтер китабында язмалары бар иде.
Әйе, мәктәптә сөйләшүләр булгандыр инде. Менә кем кемнең кемнәре сугышта катнашкан, нәрсәләр хәтерлисез дип.
Әйе.
Хәзер дә шулай бит инде, әйеме?
Шулай. Әле бабай сугышты кырланды өлген, икән дип, гырланып сөйлиек.
Әйе, кем сөйлиеде сезгә?
Безгә Васаным әби әйтә инде үзенең тормыш иптәш турында, бабай турында сөйлие. Күп булмаса да, вакытлыча болай хәтердә калган моментлары бар. Шуның өчен басында сөйләп бетерә алмыйм инде аны. Ну, менә үскәч дә хәзер шундый хыял барлыкка килде безнең. Әкрен генә документлар җыя башладым.
Башта иң беренче нәрсә белә идегез бабагыз турында?
Бабай турында нәрсә? Ну, беләем, что ул водитель булып хезмәт иткән.
Ничәнче елда сугышка киткән?
Беренче китүе 39 елда фин сугышына барган. Аннан фин сугышыннан соң инде кайткач сугышка киткән икенчесенә.
Сугыш башлануга.
Сугыш башлануга 42 елда призван бул. Шуннан башлап до конца. Сине башлаша әби бер шулай ниләрендә, хатларында күрсәткәләгәне булды. Хатлары югалып бетте, конечно. Алдан белмәдем сана. Шулай саклап барга икәнен.
Кадерен аңлап бетермәгәнсез әйме?
Әйе. Аннары менә извещение бар иде. Ул да югалды. Извещение теге халяк булган урны турында язылган иде. Аннан тора барайын менә бер 10 еллар наерны. Җыя башладык. 8-10 еллар аны да инде шулай хыялга кергән иде. Документлар җыя башладык.
Каяңгыз нәрсәдән башладыгыз?
Иң беренче инде шул башлар өчен хәтер китабыннар. Хәтер китабында туры язылган анда кая үлгән урны. Ну, аңлашылдык түгел, бар иде.
Әле бит кешеләрнең исем фамилиялары төрлечә язылган булырга мөмкин.
Әйе.
Туган көннәре бит әле төрлечә язылырга.
Элек, конечно, переписывалганда ул буталышлар булган инде, хәзер дә бар ул. Документлар җыя башладык инде, аннары ул бер 10 еллар элек инде интернет челтәренә кереп, моны эзләнә башладым әкрен генә. Шул югалтылган извещениеләр дә килеп чыкты. Извещениедә кайчан үлгән, кайчан иткән, кая күмелгән. Барсы да язылган. Күп документлар табылды.
Бу архив.
Архив булгандыр инде.
Сез запрослар да ясагансыздыр инде, әйме?
Запрослар ясамадык. Менә алар ничектер үзләре килеп чыкты. Фамилиялар белән, год рождения белән, кая туган иләр белән кереп, шулай документлар чыккалый башлады.
Бу архив документлары шулай электрон форматка күчкәндән соң шундый мөмкинлек туды кешеләргә эзләп табарга.
Әйе. Ну, аннар бер безнең теге документлар җыелды, фотоларны нидән җыйдык инде үзебезчә.
Сез үзегез генә эшләдегезме?
В основном балалар белән шунда общий җыйнау. Бер үзен генә җыештырып бетерә торган әйбер түгелдер инде. Берсе бер хәреф тапса да, ике хәреф тапса да бик зур файда бит ул. Шулай. Аннар бер хыял паркка килгән иде безнең Фаяз, Туярный брат белән машина белән барды. Бабай барган елларда. Машина белән.
Сез аның маршруты?
Нәкъ аның маршруты булмаса да инде, но барыбер ул тек Калининградка, Калининградская областька, ул элекке Кенисберг бит инде безнең. Вот шунда барырга дип, пандемиялар башланып кеткенде, бу ауыртулар нилер, шулай тагын бер эш жылларга сузылгандыр.
Тормышта үзгәрешләр булса да, менә шулай. Бер бер күңелегездә торды.
Күңелдә булды, бер күңелдә. Барасы килеп торды. Курап кайтырга әтиләр бара алмады инде. Мәрхүм әтиләрнең колхозда эшләгәч, кеч вакытларда булмады, ул вакытта булмагандыр. Эшләрдә тыгызы.
Ну, әтиегезнең дә теләге булгандыр инде, әйме?
Әйе.
Ә сезнең мөмкинлегегез булган.
Әйе, шул интернет селтәреннән җыйган документларга гына салатсы итәбез инде без, конечно. Документлар барса да бар, җыелды дигән шикелле.
Барсы да шушы извещение белешмә кагазыннан башланган бит инде,
әйме? Әйе, извещениедән башланды, аннары извещениедән соң нин таптык без аның именной список, шул көнне үлгән кешеләрне. Бездә список, менә 13 кеше теркәлгән монда. 13 кеше арасында ул бар. Алар бер көндә үлгәннәр. Бабайның исеме, фамилиясе Гатауллин Гайнатулла Гатауллович. Гатауллла улы. 13 елда туган, шул Карлы авылында.
Һәм үлгән булган инде.
Үлде инде 1945 елда, 11 мартта сугыш бетер алдыннан күп тә калмагач, шунда һәлак булып калды.
Апрельдә бит инде Кёнигсбергны алалар.
Әйе, уже Кёнигсбергның алар яртысын алганда булганнар дырыннан да уже шул вакытта. Анда бик зур сугышлар булган инде. Күрсәтә зур сугышлар булган.
Шушы именной список, шушы көндә үлгәннәр аннары нәрсә таптыгыз?
Именной список белән теркәп куйганнар кая үлгән, ничек үлгән дип.
Ул вакытта менә шулай тегәллек булган инде, әйеме? Документация бик көчле булган, әйе.
Документация алып барганнар.
Сугыш вакыты булса да, буталчык булса да,
буталчык булса документацияларны алып барганнар.
Изен табып булай.
Әйе, әйе.
Нәрсәләр белән бүләкләнгән? Аларны ничек таптыгыз?
Тоже интернет челтәреннән ике бүләге бар аның. Медаль за отвагу и орден Красной Звезды.
Әбиегез белмәгәндә бит инде аның бүләкләрен,
әйе. Әби белмәде. Әбигә бала чактамысың инде хатлар ниләр бар инде вакыты. Әйберләрен аның бер иптәш егете булган дус малае кертеп чыккан нар безгә. Вот әби сөйләй буенча бабайның әйберләрен сугыштан кайтканда керттеләр ди. Иптәш малае ди. Ну, иптәш малайның кайсы районнан кем икән мин белмибез инде анысы.
Нинди бүләкләре булган инде аның?
Менә ике бүләге бар инде аның. Ике бүләге, берсе орден Красной Звезды.
Кызыл Йылдыз.
Кызыл Йылдыз.
Орден әйеме?
Әйе, берсе инде за боевые заслуги була. Без горурланабыз инде. Бабай шундый кеше булган. Теркәлгән нәрсә өчен бирелгәннәре бар. Приказларында нәрсә наградный листларында бар, наградный листында менә куелган.
Безгә военкоматтан сораштызны ничек белдегез дип. Без бер үзебез бардык, таптык.
Кешенең борчыпта ятасы юк хәзер интернетта.
Интернетта хәзер бөтенесе бар. Ул бит инде печатный машинкада, печатать ителгән, нителгән, алар тауып куйганнар бөтенесен. Шул ук извещение, ул бит извещение, значит, ике экземплярда булган, потому что ул бит инде дегенисенә извещение биргәннәр, что ул шунда-шунда үлгән, шунда-шунда күмелгән дип.
Сатып фотографиясын куйдың да, аны бит теркәргә кирәк, дөрес иттереп сез тапсын өчен.
Әйе. Әйе, без тапсын өчен. Ул Гатауллиннар бик күп тор бит инде.
Узын исемнәр кыскартылган әле, кыскалары узынайтылып язылган.
Әйе, әйе, аның менә бәрибер изли-изли, ничектер үзеннән-үзе табыла икән ул. Бер кирип киткәч, изләгәч, ул бик
мавыктыргыч процесс.
Бик мавыктыргыч. Излисең-излисең, үзеннән-үзе бәйләнә.
Йомбак сөтләр.
Кызыксыну арта бара дип әйтә.
Рәүф Гатауллинның кулында калын папка. Еллар буе эзләп тапкан документлар хәзер тупланган инде. Алар киләчәк буыннарга да тапшырылып, кадерләп сакланар дигән ышаныч бар.
Менә монысы инде үлгәч теркәп куйганнар, тоже интернетта качан үлгән. Нинди участокта үлгән инде. Первичное захоронение кая булган, Восточная Пруссия, Кёнигсберг, Господский двор, Цилкаем. Ну, без аны тегел карап, барып үзеген күрмешен болмай бет. Біз аны ойлап әрейік. Госпиталь дуар Цилкаем деп ойлайық. Госпиталь деп барғаш, біз өзіміз көрдік. Ол итрайлы. Бір яғанда госпиталь болған, шолығында бір яғанда клуб болған дегенде, ял итір ішен. Бірсінде госпиталь, ол тұташ и, ол Господский дуар болған. Анда немісілер ешаген енді. Әлі көмілген поселоклары тоже яңартылған қазір. Әлі Цилкаем поселогы, Цилкаем поселогы. Картта юк, нигә юк дигәндә, ул Петрова, поселок Петрова әйләндергәннәр.
Сез ничек җыенып киттегез? Кем инициатор иде?
Без күптән хыялланайык инде. Фаяз брат белән ике бергә Икебизден аян бик күптән хыялланайык.
Сиз гаиләләрегез белән бардыгыз инде.
Гаиләләр белән бардык, әйе. Инсатор миндә менде бетеп булмый. Андый урынга барырга һәр кемнең зур теләге бардыр дир уйлыйм инде.
Эзгенә теләк бардыр, йөрәк җитмәскә мөмкин. Кылсап чыгып китергә.
Без бабаң булгач бардык, ят урыннар.
Бер кеше белән дә чыкмадыгыз
элемтәгә. Без чыкмадык. Язылмалар белән эзләп таптык ул поселокны, мемориалны таптык.
Без бит инде Калининградның үзендә бу поселокка киттек, такси белән барабыз. Такси сразу набивать итте дә поселок шундый дип, мемориал дип. И без барабыз, барып җиттек тә поселокка. Вот и мемориал ди, ул поселокның башында кергә. Ну ди, навигатор дальше алып бара безнең шәптер, монда алып бармый ди. И ул барды да, и бер дом яна килде, туклады. Ну, иске дом шундый, может, и монда да действующий кладбище бардыр ди, шуның өчен ди, потому что онда уже юллар на черт, якта, якта. Мейтен, безге действующий кирәк, мы безге мемориал кирәк. Да-да-да, аңладым, хазыр кирап китәм, бөтен юк икән ди, алып китә калдырды. И без меня был укпышлар бен уже сирешкеш, курешкеш индем. Без нам господский двор, да, Ульген Бабай. Да, госпиталь булган, клуб булган. Без аларында сиререк инде. И вот библиотекар хатна иде. Эйдегіз дей, мен сізге курсетем, шул урынна дей, господский двор на дей. И бардык, шул юртка бардык. Шоқ қытмалы.
Шунда көмілген булган.
Шунда бірінші көмілген булган, шунданың яны шыққан. О, мене шул 45-ші илдан, 72-ші илға шунда яқан. Анда бит бер урынга түгел братский могила булган, анда 5-6 урында булган. Ә именно безне алып барды бабай күмгән җиргә. Кеше сөйләсә, может, ышанып та бетмәгән булыр идек. Менә үзе безнең баштан үткәч, шундый ни булды инде ул, тетрендереп җибәрдеме соң инде. Без әйтәбез, кара әле инде, бабай әйткән, мин бит монда, минем җаным монда калды дип.
Сезне чакырган үзенчә.
Без менә бик нитеп шундый кайттык инде.
Мариалда бардык, карадык, бабайның фамилиясе теркәлгән. Сыраша башладык, сырашып йөрдек, эзле торгач. Башта почтага барып карадык. Поселок бик зур да түгел инде. Аннары шулай ничектер Алланың ярдәме булгандыр. Бер мәктәп кешесе килеп чыкты, безнең мәктәпкә җибәрделәр. Барган әйберне теге җиренә җиткермичән күңел тынычланмый. Табырга кирәк.
Ничә километр үтеп килдегез инде?
Күп инде, моннан самолет белән бардык без. Беренче көнне менә шул эзләү белән үттек кенә без, эзләп кешеләрдән сырашып.
Сез дүртәү йөрдегезме инде?
Алтау идек, алтау, әйе.
Делегация Татарстаннан.
Әйе, целый делегация иде, Фаязлар. Кыз белән малайымды алган иде. Алтау булдык, шулай итеп, эзли торгач, ничектер ярдәм килеп чыкты инде үзеннән үзе. Мәктәпкә бардык, мәктәптә каршы алдылар. Аларның конечно ниндидер зур экзаменнар бирәләр янда. Барыр вакыт таптылар безгә. Директорлары бик әйбәт булды. Бер кешеләрне безгә биреп, ул безне алып барып күрсәттеләр башта беренче күмелгән урынын. Шушы именно безне такси алып килгән домга алып килделәр, иске домга.
Аларда да бер документ булдымы соң менә сездә булган шикелле?
Юк, аларда документ бик күп үзләрендә. Анда мемориалны башлаганда 500 кеше булган, хәзер аларның анда 1100 кеше теркәлгән. Перезахоронение күчереп, күмеп, итеп җыештырып, менә шулай бик зур итеп матур итеп ясаганнар анда. Карасаң, бер яктан күңел шатлана, бер яктан кайгыра.
Бу бит кеше гомерләре име.
Әйе.
Сез күркәм эшләрезнән сәхифәсен тыңлыйсыз. Без бабалары Гатаулин Гатаулла улы Гайнатулла каберен эзләп, күптән түгел Калининград өлкәсеннән кайткан Рәүф абый белән Фәридә апа белән сөйләшәбез. Алар сәяхәттән тәсирләре белән уртаклаша.
Молодцы, анда карыйлар бик матур иттереп агачлар утыртканнар, ниләр утыртканнар. Без чәчәкләр алып бардык, туфрак алып бардык, үзенең негизиннән алып бардык ул туфракны. Ул туфракны салдык беренче үлгән җиренә, беренче күмелгән җиренә дә салдык. Ул туфракны салдыкны хәзерге күмелгән урынына да салдык.
Анда яшәүче кешеләр бөтенләй башка төрләр инде алар
инде. Әйе, анда кешеләр бик ярдәмчел, бик ярдәмчел.
Аңлап карыйлар.
Аңлап карыйлар, аңлап карыйлар. Анда мәмәләр бик ухоженный. Аны карап торалар, мәктәп үзе карый ахыр инде, балалар карый, мәктәпләрендә музейлары бар, музейларын да җиттеләр, музейларын күрсәттеләр, планшетларын күрсәттеләр. 72-нче елда күчереп күмгәннәр. Менә бу бабайлар күмелгән дуыр ишеннән, анда кечкенә генә һәйкәл кебек булгандыр инде. Һәйкәлнең әле ташлары калган, 72-нче елда ди, аннан алып күчергәннәр. Бер кешенеке теркәлгән анда ни, милиция бер кешенең теркәлгән, шулар арасыннан, бабайлар арасыннан анда 13 кеше күмелгән булган. Безнең список буенча инде менә 13 кеше. Әле алып баргач алар теге үзләре дә ул списокны алып калдылар, ул список аларда үзләрендә булмагач, тегеләп кеше бит үзенекен эзли.
Инде
без үзебезнекен эзләгәндә менә безгә тагын 12 кеше килеп чыктанда. Ул 12 кеше тоже алып карадылар, вроде язылмаганда списокта. Мемориалда юк. Менә шулай туганнарын эзләп, нитеп запрос алдылар ахыры.
Әлбәттә шулай эзләнү эшләре бара табалар, яңа фамилиялар ачыклана бит
инде. Күп шундый сохраненнар була ди. Әле бу ахыры түгел, исеменә бу мемориалда бабайларны алла бирсә, теркәсәләр, исемнәрен, нәләрне, фамилияны үчтәләр, бу тагын 12 кеше истәлә. 1112 буладыр инде, шулай итеп, елда-елда-елда истәлеп барады еллар.
Демәк, кешеләрендә шундый ихтыяҗ бар ими, менә сездәге шикелле.
Бик ираклардан киләләр, шулай туганнары эзләүләр бар ди. Хәзер без беләбез инде ничек. Үзләре дә бик шатланалар, алар үзләренең укучыларына хезмәт ачыла. Эзлиләр, дәресләр алып барабыз ди шулай ди. Поисковый учет.
Бездә андый атмосфера сакланмаган, алар бит инде андагы атмосфераны тыйып яшәгән кешеләр, шул җирлектә, әйме, бездә тыл булган бит инде. Анда алай түгел.
Бездә барыбер сугыш дибез авыр шул. Но алар аны воспринимают икенче төрле итеп. Аларның әти-әниләре, бәби бабайлары напрямую бит инде күзгә күз күрешкәннәр. Бер укытучы сөйле. Нәди, минем әни ди, сөйле ди, без кичкенә балалар идек әле. Без бер бүлмәдә, ә бер бүлмәдә немецлар гуляйт итәләр. Немецларында төрлесе бар ди, безнең голодный, холодный икәнне беләләр ди, анда ишекләр юк, шторкана ди, шуннан почмактан ди, теге алар немецлар исереп беткәч ди, менә шул бер немец ди, безгә чаршауны ачып, безгә чаршаудан гына ди, ашарга бирә иде ди. Е конфетка, е ипи, без алар бүләк иткәндә ди, әни безгә бармак белән күрсәтә, тыныч булабыз дип, и без йокламыйча шуны көтеп ята идек ди, кайчаналар бүләк итеп бетереп, безгә тәмле әйбер бирелтеген емес дип әйтеп ди. Бар, менә шуның өчен дә алар бүтән шәрәгә зәрәк. Без менә бер белмәгән, ерактан килгән кешеләр, бер нацияда да түгел. Алар менә без сөйләшәбез, и алар безгә кушылып елыйлар. Анда менә эмоцияләр совсем бүтәнчә. Мин үзем шокка
төштем. Без бит әле беренче генә килгән кеше түгел. Анда сезнең шикелләр,
безнең шикелләр киләләр, менә анда шундый матур мемориал ясаганнар. Безнең бит инде мемориалны безнеке дә списокта юк. Килеп бит инде безнеке бар дип әйтеп, безнең кагазлар да бар. Аларда сораттылар, запрос ясадылар. Военкоматтан бар ул кеше дип сразу язып куялмар бит. Ул ручка белән кагазда генә язып куйган түгел. Алла бирсә, сезгә хәбәр итәбез, нитәбез дип. Мен бу 9 майда доклад ясыйм ди мәктәп директоры әйтә. Менә 78 елдан соң да внуклары килеп, эзлиләр, шундый табалар дип, мәктәп директоры, мин директор дип куеп түгел, ә кешелекле булып шундый без шаккатып дәвалын кайттык.
Без якташларыбызны шулай җылы кабул иткән Калининград өлкәсендә яшәүчеләр белән элемтәгә чыкмыйча булдыра алмадык. Петрова бистәсендәге Петр Захаров исемендәге мәктәп хезмәткәрләре белән сөйләштек. Директорның укыту тәрбия эшләре буенча урынбасары Вера Арлюк мәктәптә музей булдыру тарихы, балаларда ватанпәрвәрлек сыйфатларын тәрбияләү турында сөйләде.
Основу для этого музея дала первая исследовательская работа по патриотическому воспитанию учениками нашей школы, которая называлась «Улица имени Петра Захарова». Благодаря этой работе появилась улица имени Петра Захарова, это директор школы, основоположник нашей школы. Появилась доска, где была увековечена память Петра Алексеевича, и наша школа носит имя Петра Алексеевича Захарова. Потом было много других работ, которые были связаны именно с патриотическим воспитанием. Этот музей маленький, но люди, которые посещают его, удивляются тому, что материалы, собранные в этом музее, достойны тому, чтобы о них говорили, о них рассказывали. Исследовательские работы, проектные работы, посвященные нашему краю, нашей школе, нашим ветеранам, нашим учителям, которые тоже прожили достаточно большую достойную жизнь, она должна быть оглаской для всех.
Тәрбия буенча директор киңәшчесе Анастасия Силентина Петрова бистәсендәге туганнар кабре турында мәгълүмат бирде.
Братская могила в поселке Петрово образовалась в ходе боевых действий в январе 1945 года. Поселок был взят 29 января 1945 года подразделениями 5-го гвардейского стрелкового корпуса. 39-й армии генерал-лейтенанта Людникова. В настоящее время здесь захоронено более 1550 советских воинов из состава 94-го, 113-го и 90-го стрелковых корпусов, 13-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии, 43-й армии, 50-й армии, 221-й, 262-й, 126-й стрелковых дивизий, 24-й и 91-й гвардейских стрелковых дивизий. Увековечены имена 1011 человек. В 1970-е годы на мемориал в поселке Петрово были перенесены останки из 14 окрестных братских могил и одиночных военных захоронений. В рамках работ по благоустройству, изготовление и установка дополнительных мемориальных плит на воинском захоронении в поселке Петрово запланировано в 2025 году. Связано это с тем, что по данным электронной базы данных Министерства обороны Российской Федерации были выявлены ранее неизвестные 926 бойцов Красной Армии, захороненных в братской могиле поселка Петрово. Территория мемориала небольшая, и для того, чтобы разместить дополнительные постаменты с мемориальными плитами, требуется реконструкция всей территории мемориала. Именно поэтому эти работы запланированы на 2025 год.
Петрово бистәсендәге Петр Захаров исемендәге мәктәптә янгынга каршы яш көрәшчеләр һәм коткаручылар дружинасы җитәкчесе, музыка укытучысы Людмила Кошкина сөйли.
Года идут, но поисковая и исследовательская работа в нашей школе продолжается. Мы собираем материал о погибших бойцах для создания книги памяти «Бессмертный полк поселка Петрово». И все были бы очень вам благодарны за отклик, фотографии и даже самую маленькую информацию. Родственники, которые недавно посетили поселок Петрово и рассказали о своем герое, о красноармейце Гатаулине Гайнатуле Гатауловиче. Их поездка была очень знаменательной, благодаря которым мы узнали неизвестные факты о красноармейце и его сослуживцах, захороненных сначала в братской могиле господского двора, а затем останки которых были перенесены в братскую могилу на мемориале поселка Петрово. Только в течение 5 последних лет в наш поселок приезжали родственники бойцов из города Перми, из Ганновера, Германия, из Подмосковья, из города Уфы, Башкирия, Саратовской области, города Вольска и города Казани, Татарстана. Хочется сказать еще и о посещении сестер Васецких, которые приехали в наш поселок по просьбе военного поисковика Риммы Буранбаевой, которая нашла пропавших без вести 800 бойцов. И каждое посещение наших дорогих гостей было очень знаменательным. И было бы здорово, чтобы никакой ковид, никакие военные потрясения не прервали память, и мы, потому что мы будем продолжать дело наших дедов, прадедов, и память о них будет вечна. Спасибо вам большое за добрые слова и за то, что мы дружим домами. Спасибо большое. С наступающим Днем Победы!
Күркәм эшләр изнән сәхифәсен тыңлыйсыз. Фәридә һәм Рәүф Гатауллиннар белән сөйләшүне дәвам итәбез.
Без кайттык та бит инде. Рәхмәт хаты яздым, аны җибәрдем администрацияга, Калининград өлкәсе Буревский районына. Шуның администрациясына җибәрдем. Министерство образованияга җибәрдем. Ул күңелдән килә икән. Мин үзем бер вакытта да интернетларга хатлар язып, мин статуга. Ә бу менә үзеннән-үзем уже без самолета кайтабыз. Рәхмәтем мин боларны. Рәхмәт хат әйтеп язарга кирәк. Безнең кебек кешеләр күп тора да, килүчеләр дә һәрберсе белән сөйләшеп тә битерергә кирәк. Но шул вакытта һәрбер кеше шулай принимать иткәч, аларга рәхмәт генә әзердерде. Әгәр тагын барырга туры килсә, без барырга тырышабыз, тагын бер тапкыр барып кайтасы килә безнең. Менә хәзер уже без әз генә беләбез, кая барырга, ничек сөйләшергә, кем белән сөйләшергә, уже теге кая күмелгән, кая үлгән, бөтенсен белгәч, уже бәрбер бөтен шәрәк. Ә беренче барганда без, принцип белмичә бардык.
Сезне анда юк диләр дә барып җибәрәсез, китәсез бит. Менә монда алар ярдәм кулысызгачтан, аңлашылган,
бардык та бит әле. Менә эзлибез писыклардан, эзлибез и юк. Районным списком давар унычка шел к нерным булган, она бит интернетом тапта, и уж шуну хотя бы берсину фамилии се может килип шраждип. И бер фамилии тапток бис. Бер фамилии тапток, киттык бис, значит точно был кши мэнда, значит безниклер точно мэнда, хазир давай излевис кши. Мене излезди бер хотан арахмет, у хотан исимен дэ бельми миндемин, автобус кошка иде. Без туктатуя, он ра эзрек ситуацию наследик дэ, у эйте... Мен де хазір тараплюсь де, мен сізге де мене шул библиотекада шалтыратам де. Ол мене білек қоя обращат сетірге де. И мене шул библиотекада шалтыратты да, ол айта, пусть кілсінер мәктепке де. И ол шул арада уже мәктепке шалтыраткан бұл тучыларға, директорға айткенлер, и олар бүтінсе шықтылар, мен мәктеп янда жилдык. О, делегация Қазаннан келген деп, Татарстаннан келген деп, мене шулай воспринимать еттілер.
Анда Татарстанны беләләр инде.
Беләләр, беләләр, беләләр. Менә директор әле тоже вот недавно дик Казанда булып кайттым да безне экскурсия алып киттеләр ди. Шул алар беләләр. Тиге Калининградта бидән бер-бер без сөйләштек. Гостиницаларда да ниләр дә каян килдегез Казаннан, Татарстаннан Казанны бик беләләр. Батылган каскаларны күрәсең, и ул күз алдына китерәсең, менә шунда бит инде кемдеңдер баласы бит инде кемнеңдер әтисе. Кемнеңдер бабасы инде хәзер. Шулай болған деп, бек қорқыныш нәрсе болсын. Илләр біз тыныш болсын. Тынышлықта яшик, тынышлыққа не жете. Исәнлік саулық болсын. Хәр бірсенің баласы қадырлы, хәр бірсенің әтесі, ері қадырлы. Бірге тынышлықта яшик, үккенлер сабақ болсын. Бір-біріміздің қадырын біліп, тынышлықта тегесікте яшерге насип етсін.
Бір-бір артлы йыллар үйде тұрды. Өмітін бірді үзмәді, түрлі яққа сұрап, хатлар язды, суғыштағы достын әзіләді. Күпме йыллар үтті, сулар ақты, тек басқалмай суғыш ярасы. Фото сурет калган истелекке, Харби кием үзіне килешкен, Хам нихаят соңғы язған хаты, Иптәшіне барып ирішкен. Күпме йыллар үтті, сулар ақты, тек басылмай суғыш ярасы. Үлгәннәрнің қабірлерін біліп, есәннәрін келді табасы.
Ішке ярдәмшілерді табылған?
Табылған. Ие, езгі іш ішлегенде Аллахтағы ярдәм бере екен. Ей, бұл меменден деп ятырға да бола. Ей, бұл кім бұлышсын меңа? Ей, қоям табым мен деп шой ятырға да бола.
Нәрсеге керегенде бұл деп дәй түшілер бар. Ие.
Бар. Шул вақытта ол біздің еліне, бізіні яқлап, сақлап, қалар үшін үзгімірін берген. Нешегенде біз аның қабырын тауып, анарға топырақ салмасқа тиеш. Біз иптешім білен әзірек бір түрлер аға қыры, ол да шойлайып, мен шойлайып.
Әлі бұл үш сізіні бірлештіргендір дейін.
Деге бүтін жерде ялға барасың бетінде. Музыка тігісі, мұнысы шау-шу. Әмінда шындай тынышылық аңлаты болмайынды. Мені мен бей ұшады. Кімгедір шамайдыр оланды, ял ету, ял етуін бүтін жерде воспринимат етелердір.
Бұл файдалы.
Бұл файдалы. Приятный исполезный, бейтемесім шында. Ола жықыр, біз таптық күмген орнын, біз таптық хазір ятқан орнын, үлген жерін, әлі фамилиясы язылмағаш, біздің әзгіне ішіле бітірілмеген іш бар шекілі тұрады.
Сіз рухияқтан қанағатлену олсағыз да, тарихи дірісілікні бұлдыру тілегі бар әлі тағына еме?
Бар әлі бар, біне жер алып, жер салырға деп, шуай деп кіне қияланған едік. Но әлі фамилиясында яздырасы келі, анарсың, Дәрш балалар да барып барасыннар. Эйе, бұл бит біздің әтінің дәетесі деп, мені шынды еттіріп қорасыннар едім, мен барасы кейе.
Күнгін нәрдір әлінше бізді бармадығы екен.
Вот, Гүлназ енді бүтін різге бірге жиылып, бүтін різге бірге барыға керек бізге әзірек деп, мәне шо, Рәйф бүк ұрғыланы бабасы білен. Біз үйленішкен іште ол, әйтті, бабам шой қалған, соғышта қалған деп, ишуннан бірлі аның мендер қиялы бар еді. Әлі әтесі өлмеген де, барабыз әлі, әті барабыз әлі деп, мен шой қияланып, Рәйфға мәселе енді, мен оланы вақыт мен қазіргіне жеткендір енді, мен бардық. Балалар тоже уже біздің прадед соғышта болған біз ғұрланып сөйлелер енді.
Олар бетінде өз балаларына да сөйлерге бар бетінде, айма?
Еге енді.
Сіздің де өрнек беріп сөйлеешекләр алар.
Әр бір кішінің әтиенесі өзіне яқындыр енді. Өзі бізді әтиенелер яна қойтып береміз бетінде. Қалдан келген жерден бітебіз. Оларын тоже көрілер. Біз бет қаман еш болмамыз енді. Шоның үшін бәрі балаларға тоже көрсетуге керек. Оңғатыра керек.
Тарихқа кетіп бара, әнестедір қоларға тиеш. Неге бұл сәт тәжірибе, яқшы өріне қоларға тиеш.
Біз қайттықта енді балаларға сөйлей, біз балалар бітәлі, біз ешілер, біз соғышыны көрмеген етмеген сөйле бойынша, алар бітіне бітіріп енді аңланы бәр әлі. Біз сөйлей, біз алар бізге құшыл бейлелер, шынды бәрі бір қар бірсінің бабасы кім қолған, анда туғанымы қолған, неші болса да возможности барып, Өздерге керек, табырға керек, шул хотя бы туфрақ алып болса, мен өзі біздің істен түшірген шекілді болды. Біздің бұрыс шекілді тұрайды.
Іші құшқан іш түгіл бетінде көңілінде болған.
Еге, анарсын тегінде тоже бардық та, бізден әйтәлер. Военкомат жібердіңізсің сізге, сіз олар мен сілештігіз мі деп жеті өзіп. Мен біз путевка алдық та, бардық.
Кішілерді тыңлап, уянып кетерлер. Қаралы бұлай кен бит, шынып та мүмкінліклер бар, нешілеп шулай тіріп, есімлеріне еңартмасқа.
Ол сразы болмаса да, әзіз үзленсең, әзі әкірін-әкірін әжейсең, бұлай кен.
Тілек керек.
Тілек керек, әйе. Тілек керек, сілешірге, білешірге, бұл шой бара. 78 ел, бұл бабайының юбилей елі енді, 110 еш.
Бағалар ғызған енді өріне көрсеттігіз сіз.
Зұр өрнектер деп ойлаймын енді өзімше. Мен бабай білен ғұрланам, олар біздің білен ғұрлансалар, мына шылай.
Сіз мына бұлай үзленіп бергенде оларын да қотнаштыруға тырыштығыз ма? Оларының да шындай тілекілер ұяталдығыз ма сіз?
Бұлыштылар енді ердем еттілер, интернетте отырғанда өзімде жиғаш, көңілде болғанына бет, тапқан айбірін бет көрсетесі керек кішіге. Шаттықлы хабар бет ол тапқаш, шыларыны көрсетесін. Олар да бір шаттандылар. Қоя барған, қоя неткен, фаталарын жіберіп, көрсетіп, бүтін болған орынлар қызына шында.
Кішілер санаторияға ял етерге бара. Сіз башқа түрлі мақсаттан жолға шығып кеткенсіз әйел.
Өзің бір барып қайту көңіл тынышлығы ол. Санаторияға қарағанда да ял, рухиеттен қанағат.
Көңіліңіз өзірек тынышланды ма?
Тынышланды.
Сіз олайсам биыл 9-шы майында бәрбір нендедір қанағатлану хисі білен қаршылайсыз енді.
Әйе, көңілде бар. Енді бірнеше ел Фаталар да көп, 9-шы майларда шығабыз, неше жылап бердік. Бисмилләй полыққа бабайына көтеріп шығайық біз. Барып та қайтты қазір Аллаға шықар әйбет болды. Көңіл тыныш. Мұнда бабай ерген беттеп, ол басқан қатлап ерген орынларда бізді алып бердік. Бізі біз білгендерін оқыдық.
Оның рухына даға болып барсын.
Оның шай болсын, әйе.
Көркем ішілер ізінен тапшыруын шушының білен тәмамлайбыз. Енешегізді, яқшы мәғнәді шунды тыңғысыз, фидақар жанлы кішілер болса, қатлар язығыз, әм шалтыратығыз. Бізнің адрес Қазан шәрі Шамил Усманов урамы 9-ші ерт. Татарстан радиосына. Мұнды кішілер бізнің иқтибарға, әм иқтирамға лайық. Тапшыруны эфир үшін Ония Ғибадуллина, Саня Хамматова һәм Рамил Хидиятуллин әзірләде. Киләсе очрашуларга кадәр.